Имате таму една девојка, Александра Заковска.
Да? Зорица.
Зорица.
Да, да.
Тето.
Што е проблемот со нејзе?
Па нема проблем, не знам сега зашто станува проблем со неја.
Па не знам, прибор, тука, тука ми се луѓето од тето се жалат, она секој ден оди со плачење дома, ниту има место за сместување, ниту за седење, не ја третират исто како да ја живееш, што е работата? Таа не е случајно таму дојдена, ниту па јас сум ја пуштил затоа што била убава или најдобра. Таа требало да биде таму и треба да се прифатите како таква. Саше реко, нема место за нејзе. Кој е тој Саше да кажува дали има место за нема место?
Не, вака сега, ја да ви кажам каква е ситуацијата.
Кажете, ајде да знам за језда да можам да се преземам јас мерки.
Значи, ја објективно ќе ви кажам како е, како кажал Саше, не знам.
Добро.
Значи, таа е примена таму и како што е примена, е примена. Е, сега во канцелариите таму што ги имаме постојните, значи, просторно немаме можност да ја сместиме. Е, ја најдов некој компромисно решение е стајена во библиотеката.
Добро, во библиотеката маше работи.
Фино, таа сам адаптирана е, таму има биро, све како што треба да биде сместено.
Добро.
И таму си е. Сега, реакцијата нејзина, колку што знам, е дека не добија доволно работа. Меѓутоа, таа е примена на место кај што се две. Значи, нешто за водење на даноци. Мислам, таква е место, да не знам точно. Е, сега, колку имат работа, тие толку ја делат работата. Значи, не може...
Најдете нешто друго работа, не е битно. Шо може да работи со средно, дајте нешто друго.